V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.
Prav lepo pozdravljeni, dragi verniki, tudi poslušalci Radia Ognjišče, ki ste v duhu z nami povezani. Danes na praznik god velikih mož svetega Kornelija Papeža in Cipriana Škofa, oba mučenca. To vrsto želimo tudi, da stopi naš kandidat za svetnika, ki to že je, blaženi Anton Martin Slomšek. Zato smo zbrani nocoj pri devetdnevniški sveti maši, da bi Boga prosili, naj tem velikim možem pridruži tudi našega velikega moža, svetnika Antona Martina Slomška. Da bo naša molitev in prošnja Bogu prijetna, nam pa koristna, jo darujmo z iskrenim in skesanim srcem. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da se grešil in misli, besedah, dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega stvaril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za me, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Vsemogočni Bog, sveti Kornelij in Ciprijan sta bila goreča pastirja Božjega ljudstva in neustrašena mučenca. Na njuno priprošnjo nas utrjujo veri in pogumu, da bomo pripravljeni delati za edinost cerkve. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Predvsem prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in vse oblastnike, da bomo živeli tiho in mirno življenje v vsej pobožnosti in čistoči. To je namreč dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice. Zakaj en Bog je? Eden, tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Jezus Kristus, ki je dal sam sebe v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času. In v to sem jaz postavljen za glasnika in apostola, resnico govorim, ne lažem, poganom za učitelja v veri in resnici. Hočem torej, naj možje na vsakem kraju molijo, povzdigojo čiste roke, brez srda in prepirljivosti. Božja beseda.
Bogu.
Iz svetega evangelija po Luku. Ko je Jezus končal vse svoje besede pred poslušajočim ljudstvom, je šel v Kafarnaum. Pri nekem stotniku pa je bil na smrt bolan služabnik, ki mu je bil zelo drag. Ko je stotnik slišal o Jezusu, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in njegovega služabnika ozdravil. Ti so prišli k Jezusu in ga lepo prosili, govoreč, vreden je, da mu to storiš. Ljubi namreč naš narod in shodnico nam je on sezidal. Jezus je šel z njimi. Ko pa že ni bil več tako daleč od hiše, je stotnik k njemu poslal prijatelje in mu sporočil: Gospod, ne trudi se, zakaj nisem vreden, da greš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi šel k tebi. Ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Zakaj tudi jaz, ki sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, pravim temu, pojdi in gre, in drugemu pridi in pride, in svojemu služabniku stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, ga je občudoval. In obrnil se je ter množici, ki ga je spremljala, rekel: Povem vam, da še v Izraelu nisem našel tolike vere. In ko so se vrnili poslanci domov, so služabnika našli zdravega. To je Kristusov evangelij. Ljudje smo bitja, ki si vsake toliko moramo zastaviti vprašanje, kakšen pomen ima moje življenje, kakšen smisel ima moje bivanje, kakšno vrednost in smisel ima sploh vesolje. Zakaj sploh vse, kar je, obstaja? In ob dejstvu, da imamo na svetu toliko različnih dogajanj, da imamo toliko različnih narodov, toliko ljudstev, da imamo srečanja z tolikim dobrim svetu, imamo tudi soočanja z mnogim slabim, hudim, ki se dogaja, pa ne samo v širini ljudstev, tudi med nami in v nas sami. In odgovor na to vprašanje, kakšen smisel ima življenje, ne samo od rojstva pa do groba, daje današnja Božja beseda. Kako? Apostol Pavel pravi, da je Bog samo eden, in da je ta edini Bog odrešenik. Da On rešuje in daje smisel vsemu, kar je, in rešuje človeka, in to tako, da hoče in želi, da se vsi zveličajo. Bog torej hoče zveličanje vseh ljudi, brez izjem. Vseh narodov, vseh posameznikov, vseh, ki so bili, ki so danes in ki bodo. Zveličanje ali po domače nebesa, torej Bog hoče čisto vsem. Ta njegova volja, vse zveličavna volja in želja, pa ni samo nekaj, kar je pač takole, želim to, ne vem pa, če to bo. Pri Bogu tega ni. To, kar Bog hoče, kar Bog želi, to tudi uresniči. Zato je odgovor na vprašanje, kakšen smisel ima človekovo življenje, ta, da se zveliča. Potem zabačenje v problemi, ki postavljamo mi. Mi si mislimo, ja, ne more biti zveličanje za vse. Če so pa nekateri hudobni, če so pa zlobni, če pa nič ne vedo ali pa nočejo vedeti ne o Bogu, pa ne o Jezusu Kristusu. Zveličanje namreč po Pavlu prihaja po Jezusu Kristusu. On je srednik Božjega odrešitvenega delovanja. Tako daleč in na ta način, da sam sebe dal za odrešenje vse. Kako potem če mnogi ne vedo nič, pa noče vedeti. Tu začenja naša človeška logika, ki pa očitno ne bo držala, zdržala Božje logike. Pa boste rekli, ja, toliko milijard ljudi je, ki spojijo, o Jezusu niso nič slišali. Toliko je danes, toliko tisti mnogi, ki pravijo, da ne verujejo nič. Kako bo potem za njih zveličen? Prav tako, kakor hoče Bog, da se vsi zveličajo. Pot do tega za vsakogar pa pozna samo on. Ena pot je gotovo ta, ki jo prikazuje in jo slika današnji evangelij. In ta je bistvena. Namreč vera. Pri tem se pa spet zaplete. Če rečemo, kristijani verujemo, drugi verniki, pripadniki druge religije tudi verujejo, ampak tisti, ki pravijo, da ne verujejo, ki so ateisti, kaj pa te ti verujejo? Na to vprašanje bi moral vsak odgovoriti sam. Mi nebrž ne moremo. To da. Če pomislimo na to, da je Jezus ozdravil, priznal vero nekoga, ki je bil pogan, ki po takratnem prepričanju Izraelcev v večini ni bil veren. Ali pa če je bil veren, je bil napačno veren. In je vero tega stotnika, vojaka, rimskega, priznal in postavil na tako visoko, da niti v Izraelu ni našel takšne vere. Ali ni potem mogoče reči, da tudi tisti, ki na zunaj kažejo, da ne verujejo, pa živijo po svoji vesti, po svojih najboljših močeh in delajo dobro, ali niso ti tudi podobni temu stotniku? Morda? Ali pa gotovo? Tako da nismo mi sodniki nad tem, kako in koliko kdo veruje in kakšno vero ima, ampak Bog sam to ve. Toda vera je potrebna za zveličenje, za rešenje. In stotnik jo je pokazal, mi najbrž tudi jo kažemo, ampak zgleda, da ta vera ni zgolj v tem, kar je na zunaj. Čeprav so stotnika pohvalili izraelski starešine in so rekli, dober je, za naš narod je navdušen, nas ima rad, njih sovražen, prav tako nam je dal zidati shodnico, se pravi našo cerkev, ker se mi zbiramo, ni torej naš nasprotnik, niti po veri, po verovanju. Čeprav ne hodi v cerkev našo, ampak je za naši strani. Toda tega Jezus ni direktno nagradil. Ampak kaj? Tisto njegovo držo. Gospod, nisem vreden. Nisem se imel za vrednega, da bi prišel sam k tebi prositi. Ampak zaupam tvoji besedi, zaupam, da ti to zmoreš. In da to zmoreš v imenu tistega, v katerega veruješ, ali od katerega si poslam. To tak ne vem, bi rekel stotnik. Dve stvari torej vključuje ta vera. Skromnost, ponižnost, da nisi nič več kakor to, kar si. Nekoliko dober, pa tudi slaboten, reven, ranljiv, tudi grešen. Pred Bogom smo takšni. Priznati to, to je vera. In zaupati v Boga, takšen, kakšen si, to je vera. In to je stotnik imel v takšni meri, da je bil povzdignen nad druge, celo nad tiste voditelje izraelskega ljudstva, ki so se imeli za pravične, ki so se imeli za pravoverne, ki so se imeli za izvoljene in torej že predestinirane za Božje kraljestvo, za ozveličanje, pa vendar niso bili pohvaljeni. Verovati torej pomeni priznati pred Bogom svojo majhnost in revščino in zaupati vanj. In še en korak, ta vera ni zgolj nekaj, kar imaš v sebi, ampak tudi nekaj, kar sledi iz tvojega ravnanja, iz našega ravnanja od vernikov. Narediti nekaj dobrega, delati dobro, sprejemati vse, imeti širino, stotnik jo je imel. Širino do teh vernikov, ki niso bili njegove sorte. In delal jim je dobro. In še nekaj, imel je prijateljski odnos do svojih podrejenih. Služabnik mu je bil zelo pri srcu. Klapec, sužen takrat. Imel je tega človeka rad, kot človeka. Ne zgolj kot nekoga, ki me služil, ki je imel od njega korist na robe. Kot človeka ga je imel rad. In k Jezusu je potem poslal svoje prijatelje. Ta prijateljski odnos je pravzaprav odnos dobrohotnosti, odnos naklonjenosti, odnos ljubezni. In to vključuje vsaka vera. Takšna, ki je Bogu všeč. Takšna, ki je potem zveličavna. Da bi jo i mi imeli, da bi jo znali na nek način priznati in odkriti tudi v tistih, ki so drugače verni ali pa ki po lastni beseda niso verni, pa njihova dejanja morda vendarle izkazujejo to vero in da bi mogli ostati v takšnem razmerju dobrohotnosti in ljubezni kakor stotnik ali pa še bolje kakor Jezus, ki se je čudil in hvalil njega in občudoval njega, da bi tudi nas nekoč in vse, ker hoče, da bi vsi prišli v Božje kraljestvo, da bi se vsi zveličali.
Dragi bratje in sestre, Kristus je najboljši dušni in telesni zdravnik. Zaupno se obrnimo nanj in ga prosimo.
Daj, da bomo po zgledu in pri prošnji svetnikov goreče molili za potrebe vseh, ki so v stiski.
Prosimo, da sliši nas.
Podpiraj zdravstvene delavce, da bodo primerno skrbeli za telesne potrebe bolnikov, hkrati pa jim bili v duhovno oporo, saj bodo le tako notranji mirni potrpežljivo prenašali svoje težko stanje.
Prosimo,
posvečuj naše družine in jih naredi za živa svetišča svoje navzočnosti.
Prosimo,
spodbujaj verne, naj se za vsemi svojimi sposobnostmi pogumno vključijo v javno in politično življenje.
Prosimo,
razodeni svoje poveličeno obličje našim dragim rajnim bratom in sestram in jih sprejmi v veselje nebeške družbe.
Prosimo, te usliši nas.
Gospod, vse, kar smo in kar imamo, je dar Tvoje ljubezni, iz nje hočemo živeti in jo z veseljem oznanjati. ob misijonu naši dekanije se obraćamo k tebi in te prosimo, da bi kot blaženi slomšek tudi mi goreli za vero in bili priče tvoje luči za vse ljudi. Izročamo ti otroke in mlade, naj doživijo to ljubezen, zakonce in družine, naj jo prenašajo na mlade rodove, bolne, starele in vse, ki so v stiski, naj v njej črpajo moč in upanje, da jo bodo nekoč živeli v polnosti. Gospod, spremi vsakega in mu pomagaj najti pot k tebi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosite za nas.
Zavetniki naših župnij,
prosite za nas.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sveta mučenca Kornelij in Ciprijan sta v preganjanju in mučeništvu prejela moč iz evharistične daritve. Sprejmi na njun god naše darove, naj nam postanejo vir stanovitnosti v vseh težavah. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo. Res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenca sta po Kristusovem zgledu prelila svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. Človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu prepevamo.
Thank you.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnje v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem, vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej ti danes priporočamo vero Fegoš in vseh, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil sam Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje oblast in slava.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cirkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Podelimo si ta mir drug drugemu.
Mister.
Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Dobri Bog, zakramentom, ki smo ga prejeli, nam podeli milost, da bomo po zgledu svetih mučencev Kornelija in Ciprijana mogli v moči svojega duha pričevati za evangeljsko resnico. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen. Še dva dneva devetdnevnice nas ločita. Od spomina na tisti dan, ko smo 20 let nazaj prišli v dežju, dočakali sonce in v soncu, predvsem pa veselju odšli z Betnavske poljane. In česar se verjamem spomnite, tudi mnogi, ki ste z nami danes preko valov Radia Ognjišča. Lepo povabljeni še k nadaljevanju te naše priprave na 20. obletnico beatifikacije blaženega škofa Slomška in Bog povrni vam, dragi župljani, teh štirih župnij, ki ste danes poromali sem, v znamenje povezanosti v dekanijsko občestvo, ki moli in prosi za blagoslov misijonskega časa, obenem pa tudi v molitvi za svoje župnije, za svoje občestva, da bi vas blaženi Slomšek podpiral. In res je lepo videti, da to razumete in si tega želite. Sedaj po blagoslovo in maši vas vabim, tako kot sem dejal prej, da ne bom govoril sedaj vsega, da se še nekaj časa zadržimo. Želim pa nam vsem lep in blagoslovljen večer.
Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas svoji dobroti blagoslovi in vam da zveličavne modrosti. Vedno naj vas hrani z nauki vire in pomaga, da boste vztrajno delali dobro. Vaše življenje naj usmeri k sebi in vam pokaže pot miru in ljubezni.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Bogu.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste neposredni prenos svete maše iz Mariborske stolnice. V sklopu devetdnevnice so pri njej sodelovale župnije Maribor Pobrežje, sveti Miklavš ob Dravi, sveti Martin pri Vurbergu in župnija Vurberg. Maševanje je vodil Stanko Praznik, kanonik, pridigal pa je dr. Avguštin Lah. Pel je zbor župnije Maribor Pobrežje.
Z vami je tudi zvečer.